esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrik aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urtarrilak 22 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude, 107.9an eta gure webgunean amesti.eusen ere irratsaioa entzuteko aukera duzue. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, zuzenekoa aipatu dugu, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iep, Itziar, asteazkenon, hemen gala.
Asteazkenon, izan dut goizean alako nahasmena ustez, uste nuelako gaur osteguna zela, eta ez.
Kasiko bez izatea, Ez? Ostegune balitz gauz asko ginuzen gaur, eukiko ginuzke gaur... aurrein beharrekoak, eta, bueno, behintzat, aste azken ostegun bi egun dauzkegu aurrein beharrekoak.
Bai, ez dakit, ez dugu hemen antolakuntzaz sekretu guztiak zabalduko, baina igual zerbait aurreratu beharko dugu gaurko. Ze badakizu zertazu hartu naiz orain?
Zer?
Printzipioz bihar kanto klaseak hasiko ditudala imotzen, Oiana Fernandezekin.
Horrek esan nahi do, hemendik aurrera hasierako agurrontan egunon imotu asaburua, hori dena kantuz esaren dozala.
Ez dut uste, baina ikusiko dugu, ea ze teknikak edo ikasten ditudan.
Bueno, gogoz, ez?
Bai. Bai gogoz, beldu pixka bat ere, bai, ze ez dakit... Ez nahi zalako zerbaitetan inoiz egon, eta, bueno, bai. Urduri, ere jartzen nau pixka bat.
Normala hori ere, baino. Bai, ados, ba, ikusiko dugu nola antolatzen kan. Ze gaur hartu ga, hola, nik ez dut disimulo handirik esanen, eukiko itziarre. Larun bat ontan aipatu dut behin baino gehiotan, leitzeko iotek edo inauterik hasiko diela, eta... Astelenen baserritako eskea ikenda. Bi auzo desberdinetan, bi baserri auzotan, ba, txaranga eta eskelari joaten die, ba, baserriz baserri, inauteritako programa eraman, musike pixko bat, eta baserrik ba, ba, mokadue eta tragoa jartzen dito. Eta, karo, ba, gu oain baserri auzo baten biziganez, Gorriztaranen biziganez, astelenen gure auzora etorriko die eskelarik, eta lehendabizikoz ba, gure etxea irikitza erabaki dugu. Mm-hmm. Eskelariri ba, gozari ematea, mokadue eta oidena prestatzea. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, asteleneko irratsaioa ja esanen dugu grabatu izanen dela, ni inauteritan egon naizen ez. Orduan, pues hoxe, hemen nahi ginen gaurria kolaborazioak aurreatzen, elkarrizketak.
Bueno, zuen etxea irekiko duzu esan duzu, edo zuen kapilla, ez?
Bai, bai. Ikusiko dugu ja uraldi ona edo txarra iten don. Ba, etxe azpin badaukeu kapille bat, auzoko kapille dena urten zehar bi meza ematen ditue bertan. Eta, karo, ba, eske azken urtetan bihurtu da oso jendetxo 60 edo 70 lagun ibiltzen die, auzo bakoitzen. Mm-hmm. Guztira pentsa zenbat. Orduan, karo, esaten ginen, etxera gure etxea ere ba, sukalde salako eskorra badugu, baina 70 lagun bertan sartzeko, ez. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, hortxe ibili gaizketan, eta eguraldi txarra ingo balu behintzat, ba, behiko plantan kapile daun hortan emango ginioke. Eta dena dela usteot eguraldi hona ematen dola eguzki, beraz, eguzki inizkioz atarin prestatuko dugu, goixo-goixo handitzela eguzkitan, eta...
Ederki.
Eta hoxe, ba, hola prestaketatan. Egi esan, inoiz baino gutxigo prestatuta dauzket gauzek. Normalen, larun baterako behintzat bai gustatzen zait ba, aurretik prestatutako atxeure bat edo ukitzea. Eta aurten badauket idea bat, esan una hemen, emakume ez, senyora aberatx bat eta joanen naiz, baina ez tot deuse. Beraz, ja gaur atxalden kutsak behintzat... Ba, behitzen ditoten eta hasten naizen zerbait prestatzen. Baina hortarako ere, iesan... Piskat estresa... Ez nabil estresatuta, baina gaur pentsatzen inbeharra ditoten gauz guzita... Jo, esan dut ez, nola aterako denbora, baina moldatuko bai,
bai.
Du beste laungi edo.
Bai, ez, esan barruen, aipatu dudanez oianak emanen dituen kantu klaseak, nahi baduzu emanen dizuet kontaktua, igual norbaitek interesa du. Zetaldeka edo banaka, emanen ditu horre itxasonean, Muskizko itxasonean, eta ba, ostegun goizetan edo arratsaldeetan aukeratu zure ordutegia esaten du, eta telefono bat eta helbide elektroniko bat ere badago izena emateko, beraz, igoko dugu dena dena meztira ere, baina esanen dizuet, korreoa oianean@gmail.com. Eta telefonoa 690-293-941. Bueno, egoko dugu amestira, bai. Norbaitek interesa badu kantu klaseak jasotzeko, ba, Oiana Fernandezekin seguro ederki egonen garela, beraz,
bai, bai.
Eman dezala izena.
Ingo du segimentu, zure kantu, ez, prozesun segimentu.
Ederki. Eta badakizue gure sarrera honetan gurekin hitz egiteko 9840-50-22-22 telefono zenbakia duzuela deitzeko, eta telegramez idatzi dezakezue 6899-033-000 telefonora. Telegramez esaten dut, ze WhatsAppari gabe jarraitzen dut, ezin dut jarri.
Ui, ja, ba, a ber, moldatzen dugu,
bai,
no?
Bai.
Este latzo esan ginuna, Pasako ga signal edo telegramera zuzenen, eta bakizo komunikabide asko isa sare sozialetik, ez? Iesaldi edo bai. Imaten nahi dela, mastodon da, ez?
Bai.
Uste dut eta beste bai. Ba, sare sozial alternatibo batzutara, ba, igual...
Bai.
Dena dela, garazi nere zenbakira bidali dezakezu.
Hori da.
Zein mezu, WhatsAppez ere, norbatik nahi bada.
bai, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin baduzue, ba, irratian zuen ahotsa ere entzuteko. Gainera, gure helbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com garazik ioteak aipatu ditu, hemen ere inguruan badakigu hasi direla, ba, argazkiak bidaltzen baldin badituzue, aizue, ba, pulunpen eta argitaratuko ditugu. Elkarrizketaren tartean gaur udalerrietako errondarekin jarraituko dugu eta aspaldiko parte Zultzamara joanen gara, han Leire Etxeberriak kontatuko dizkigu azken albisteak. Eta kolaborazioaren tartean, zer jan ura izan atala dugu Laia Jopekin, badakizue, elikadura osasuntxurako gomendioak emanen dizkigu Laiak hilero bezala, guazen orain, gure urrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Baitziar gaurko efemeridea duela 36 urtekoa da, 1989ko urtarrilen edo hilbeltzen 22koa. Egun hartan Algerreko negoziazio maile sortu zuelako etak eta Espainiako gobernuk, etak behin-behineko suetena aldarrikatuzun eta bere helburue kas alternatiba lortzea zen. Espainiako gobernuk etzun helburu politikoik negoziatzeko asmoik, baino nahiko ontzat ematen da garai hartan, ba, nolabait armak presoen truke eskema onartuko zula. Hau da, etak borroka armatu utzizkio, presoak askatu eta erbesteratun itzulera ba, bideratzeko prozesue onartzeko prezegoala Espainiko estatuko gobernuei. Elkarrizketatan etzen dena dela adostasunik egon eta azkenen negoziazio prozesua utzi zen, baino bai hartzen da, ba, nolabait, eta negoziazio prozesu batera indartxun iritsi zen aldi bezala. Kanta Eusko Gudariak da YouTubetik jetxot eta grazi indit ba, inglesez jartzen zulako Basque Patriotic Song. Perso itxe. Irrintzita guzi.
Eta eguraldiaren iragarpena entzungo dugu orain.
Giro ona xixamarrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean goizetik hasita erdi eta goi mailako hodeien presentzia handia izango da, zerua nahiko estalirik edukiko dute, eta ez da baztertu behar gainera puntualki zaparrada txikiren badotatzea, alare uskeria izango da, eta egunaren gehienetan biltzat nahiko ateri utziko dio, baina gau partean, markatu mendebaldetik fronte bat iritsiko da, eta gau erditik gertu euriterako joera nabarmen hartuko du eguraldiak. Ego haize zakarra ibiliko da egunaren gehienean, azken orduan indara galduko du eta ipar mendebaldera egingo du, temperaturek gora egingo dute eta urte sasoinetarako balore epelak izango dira, 14 eta 17 grado bitartean joko dutuko ja temperatura maksimoek. Biharkoan goizean, goizeko lehen orduetan, oraindik euri giroa izango da, zaparrada batzuk izango dira, alare goiz erditik aurrera eta bereziki eguerditik aurrera, erabat atertuko du, eta arratsalde partean ostartetxo batzuk irikiko dira eta eguraldi argiagoa eta lasaia nagusituko dira. Goizean iparmendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa, baina ahul ibiliko da eta azken orduetan aldakor geratuko da. Temperaturak hori bai, bera egingo dute eta nekez gendituko dituzte 12-14 graduak egunaren erdiko orduetan. Eta etzikoan, egun osoan zehar erditago imailako deien presentzia handia izango da, zerua nahiko estalerik mantenduko dute. Halare, arratsaldean zaparada isolatu mate edo beste bota badezake ere, orokorrean uskeria izango da, gehienen ateri utxiko dio eta eguraldi nahiko lasaia izango da. Egoaizeak hori bai protagonismo irabaziko du, zakar edo oso zakar joko du bereziki haizegunetan eta mendinguruetan, eta egoaize zakar horrekin temperaturek berriz ere gora egingo dute, 14 eta 16 grado bitartean joazkoia egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, egunaren gehienan, odei ugari izanagatik nahiko giro lasaia nagusituko da, baina azken orduan fronte batekin euriterako joera hartuko du eguraldiak, temperaturak epelak izango dira, biharkoan zertxoa efreskatuko du, eta naiz eta goizeko lehen orduetan eurizaparada batzuk izan. Nahiko azkar atertuko du eta arratsalde partean nahiko giro lasaia, eta etzikoan odoi ugari, arratsaldean akaso tantaren bat, baina hegoaizeak indarra hartuko du eta protagonismoa irabaziko du.
Aizarozko ostatuak badakizue ba, lapurretaren bat pairatu zuela Eguberrietan eta horregatik larun batean kontzertuak antolatu dituzte, kontzertuetara joaten eta bertan kontsumitzen laguntzeko eskaria luzatu dute, guk ere gonbitea luzatzen dizuegu ba, bertaratzeko, musikaz gozatzeko eta ostatua laguntzeko. MC Enki eta MC Rei izanen dira bertan eta kontzertuak eta bokata 11,50 euroren truke izanen dira. Poteak ere garagardo ardoa eta refreskoa 3,5 euroren truke. Ba, horrela ere ostatua laguntzeko eta erreserbatu egin daiteke WhatsAppez 625-4-5-4 telefonoan 625-4-5-4 telefonoan. Eta esan dugu eskualdeko ioteak hasi direla, itxasoko irudiak jaso genituen, eta esan dugun bezala zuek ere zuen herrietakoak bidali dezakezue. Eta gainera Urritzola Galainen, otsailaren batean ospatuko dituzte, eta orten apustu handiagoa egin dutela kontatu digute. Elkartea txiki gelditu omen zaie, eta karpa bat jarriko dute plazan. Bertan, 11etakoa, Kopa Itzulia Dorronda, Los Benisen kontzertua, bokatada, eta DJ Bako izanen dute. Eta udaberrian Euskaraldia itzuliko da, maiatzaren 15ean eta 25aren tartean izanen da, eta nobedadeak kontatuko dizkigute gure eskualdean, urtarriaren 30ean, ostegunarekin, ba, Ultzamaldeko Euskara Zerbitzuak antolatua, 6etan Larraintzarko bentan. Euskaraldiaren nobedadeak ezagutu nahi baldin badituzue beraz, urtarriaren 30ean osteguna, itzordua duzue 6etan Larraintzarko bentan. Eta, por cierto, badakizue bertso eskolak ere ditugula gure eskualdean eta inguruan aurten, ikasturte berriarekin hasi ziren, eta bigarren lauel hileroko matrikulazio kanpaina martxan jarri du bertsozalen elkarteak, otsailean hasi eta maiatzak aina bitartean, ba, bigarren lau hileko hortan izena eman daiteke, ba, bertso eskoletan parte hartzeko Nafarroko hainbat tokitan, noski izen ematea webunearen bidez egin daiteke urtarrilaren 16tik otsailaren 14a bitartean, aur zein helduendako 33 talde eskainiko ditu Nafarroko bertsozale elkarteak eta herrialdeko hainbat herri eta baiaretan ba, gurean adibidez Ultzaman duzue aukera astearteetan 6:00 eta 7:00, 7:00 eta 7:00 bitartean Larraintzarko bentan eta Iker Gorosterrazuren eskutik, baina bestela gertu ere baduzue Irurtzunen edo Lekunberrin imotzen kasuan adibidez. Ikasturte hasieran egindako bertso eskolen eskaintza berritzeko, ba, bigarren laguileroko izen emateak ireki du beraz, Nafarroko bertsozale elkarteak esan dugun bezala, eta otsailean hasi eta maiatza bukaera bitartean izanen da. Izen emateko formularioa, ba, webgunean aurkituko duzuen. Kiroletan gogoratu urtarrilaren 24an ostiralean ba Pala eta Frontenniseko txapelketa hasiko dela, badakizue Imozko eta Basaburuko kirol batzordeak antolatzen duela eta ostiral honetan hasiko da. Emakumezko Frontenisen 4 bikotek eman zuten izena, Palan lehenengo mailan 6 bikotek eta Palan bigarren mailan 8 bikotek. Gero gainera hirugarren mailan 2 bikotek eman zuten izena eta horre txapelketarik ez da izanen segurazki, baina behintzat partida jokatuko dute finalen egunean. Momentuz hasiera emanen diote Pala paleta goma eta Frontenis txapelketari ostiralean. Kirolekin ari gara eta profesionaletan eskupilotan ba, binakako txapelketa aurrera egin du eta asteburu honetan Hendaian dute hitzordua ba, ultzamako pilotariek. Peio Etxeberria Martijarekin bikote dela badakizue eta sailkapenean azkenak daude ba, puntu bat besterik ez dutelako lortu. Eta bestetik Andoni Gaskue ere ultzamarra badugu promozio mailan Salaberriarekin batera bikote eta kasu honetan ba pasaden asteburuan sailkapenean bera egin zuten ba 22-16 galdu zutelako Zabala eta Aldaberen aurka. Esan dugun bezala Hendaian dute hitzordua asteburu honetan ea sailkapenean gora egiteko aukera duten. Eta bukatzen joanen gara agendari errepasoa emanez, urtarrilaren 24a ostirala, 8:00 eta adi orduarekin, 8:00 ostiral kulturaletan Parrokos taldearen kontzertua izanen da Larraintzarko bentan, Parrokos taldea Iruñetik dator eta Nafarroako rock talde garrantzitsuenetako bat da, rock klasikoa, country, swing, musika nahasten dute psikobilirekin eta bueno, ba, esan bezala Larraintzaren arratsaldeko 8:00 ostiralean. Egun horretan ostiralean bertan, baina Etxalekuko biltokian iluntzeko 9:00 Bertsoafarian ere Aibarzabal eta Xabati Arregirekin. Eta igandean hainbat hitzordu ditugu, Larra Belaguara erraketa ibilaldia antolatu dute ultzamatik eta 9:00 aterako dira Larraintzarko frontoitik. Hori igande goizean, igandean bertan baina 12:00 Ilarregiko kontzeju etxean Holokausto naziaren biktima bati omenaldia eginen diote Pascual Lazkanozia Ilarregiarrari eta Ahaztuak herri ekimenak antolatua. Eta igande arratsaldean 6:30 Neguko zineman Ernest eta Celestine pelikula Larraintzarko bentan. Eta hemen utziko dugu gaurko albistegia, goazen musika pixka batekin aurrera.
Vivir
Eta aurrera goaz, eta gaur badakizue elkarrizketaren tartea egin ordez, ba, udalerrietako errondarekin jarraituko dugula, eta gaur Ultzamara goaz, han telefonaren bestaldean dugu Leire Etxeberria. Kaixo, Leire, egunon?
Kaixo, egunon, eta...
Zer moduz, aspaldi hitz egin gabe?
Lanpetuta.
Eta Ultzaman ze berri duzu, badakigu, bueno, zenbait inauteriak ere etorriko direla hemendik gutxira, adibidez Urritzola galainen?
Bueno, ya chico dira galerri guztietan. Ba, dakizu Ultzaman normalean alterratzen goazela, ikusitzeko lantzekin.
Lantzekin ez tokatuko bai.
Aria. Aria, normalean egiten dira edo aurretik edo ondoren. Normalean ikasen zaten da azkena, ez eta bentara, iaia. Eta otxaierako hori ze hartzen oso goiztokatzen da asko jantua. Eta era berean martxorako ere bai martxoaren zortziaren ingururako gauza asko prestatzen ari gara. Bai, udaletxe aldetik ba eman komunitatetik. Orduan jendea animatzeko, ekintzetara apuntatzeko. Egongo dira bazkariak, haite duza manifara idateko, egongo dira erakustaldiak, bai herrikirol, balkrosit, eta onakoak. Beraz, aprovechateko bidea, jendea mugatzeko.
Bai. Joanen zarete zehazten, ez? Ekimen guztiak eta data guztiak, eta guk ere zabalduko ditugu.
Hora, indik bilerekin gaude, baina bai. Izango da gainera hilabete osoa, ez dela bakarrik. Zerkian izango ekintza bakarra eta nizu. Gira, bai dokumentalak, bai horrelako.
Bueno. Martxoan zortzirako motorrak berotzeko edo ba, jendeare prestatzen joateko, ez?
Erabiliko dugu martxoa osoa.
Ederki. Bai, normalean gainera saiatzen zaret eskualde osoan ere, ez, ekimenak egiten, ez bakarrik Ultzaman baman komunitatetik, ba ere guztira ekimenak zabaltzen, beraz aukera izanen dugula, bai, toki batean edo bestean, ez, ekimenetan parte hartzeko. Ederki, Leire. Eta, zerbait gehiago baduzue kontatzeko?
Bai, bueno, ez genuen itzegin, baina ja martxan da Larreitarko gimnasioko fisio gela. Eta, bueno, pues, hori jendeak jakitea, ba dutena espazio bat, enketarako espazio bat, amaiak jarri du martxan, amaiarretxeak. Eta, bueno, uste dut harrera ona izaten ari duela, bazituen klienteak edo, bueno, etxera jaten zidu. Baina orain, balo espazio goki bat, ara irateko, eta mundu guztiarentzako prestatuta dagoela.
Ederki. Bai, ze garrantzitsua den hemen ere alako zerbitzuak, ez, izatea.
Hori da.
Bai, gainera, kirol errezeta ere martxan da, beraz, gimnasioan topera, ja.
Hori da, eixo zen ideia, eta fisioarekin batera, amaiak ere bidaltzen ditu ariketak, eta egiteko, beraz, espazioa erabili daiteke guztiaren zen. Zuzaz, mediko da, eta ez errezik, eta daukazen gimnasioa ondoan, eta zutu.
Dena bertatik bertara, esan egu. Osongi.
Bale, itzordu hartzeko Leire, telefono bat edo, izanen du... Amaia, oiko telefonoa...
Ez daki jarri duen telefono bakarra bere
Bueno, joanen gabestela gure informatzen eta jarri ezkioz beti bezala mezti.eusera ioko ginuke.
Bai, eta utzama.eusen ere informazioa aurkitzeko aukera seguro. Ni ari naiz bilatzen?
gauza bera ditu nari nahi. Bai, begira, Ultzamako udaleko web horrian, ordutegia dago, eta bai, entzordu hartu behar da, aldez aurretik, zortzietatik zortzietara lan egiten du, astelenetik ostiralera, eta mugikor bat dauka. Eta kitu eman nahi duzien, edo, bueno, Ultzamako udaleko web horrian,
hori da, bai, hobeto bakoitzak begiratu dezala, eta horrela, ez du okerresanen telefonoa. Oso ongi. Ederki, Leire, ba dira gauzak, Ultzaman, ez dakite zerbait gehiago, kontatu nahi zenuen?
Hori da, bueno, nola dijo Angel, mila uteria, eta gero denak prest martxorako.
Hori da. Hori da. Ederki, ba, Leire Etxeberria, eskerrik asko beti bezala gurekin tartetxo bat hartzeagatik eta Ultzamako albistetxoak ekartzeagatik. Urrengo arte. Agur.
Agur.
Zerian ura izan, elikaduraz, Laia Jopekin. Let the jugs of wine get drunk. Let the truth be known tonight. Don't go let yourself hide. Eta hemen dugu beste hilabete batean Laia Job bere kolaborazioarekin. Kaixo, Laia, egunon.
Kaixo, itziar.
Urte berri hon.
Berdin.
Ez gara oraindik ikusi, eta bai. Esan berra dago, zer moduz ongi.
Bai, bai.
Eberki, ba, Bueno, gaur ez izut ez da mikroa ireki aurretik galdetu, zer ekarri diguzu gaur, zertaz arituko gara?
A ber, gaur ekarri dut galdera bat, kartzen dut galdera bat, a ber laguntzen digu hori urte berriaren hori, proposak...
Promesoietan.
Bai. A ber laguntzen digu.
Bale.
Bueno, galdera izango zen, zer uste duzue... Eragina handiena dauka, o sea, ekintza daukala gure elikaduran, ez?
Zer dauken eraginik handiena gure gorputzen?
Edo gure elikaduran,
edo gure elikaduran.
Bai, a ber.
Esan nahi duzu zeren arabera...
Zekintza.
Zekintza.
Bai.
Pentsatzen dute zer jaten dugun, ez? Gure irratsaio edo saio den zer janura izan, ez dakit. Baina zerbait zehatzagoa nahi dozoa, kaso?
Bueno, nire erantzuna igual izango zen planifikazioa egitea.
Bai, bale, ni pixkat horretan, ez? Bale.
Ze horrekin lotzen aldugu, hitz egin dugun guztiak, ez? Hori da, como...
Bai, zutabea edo...
Ba, bueno, erreala egitea, ez? Zehitz egiten dugu, kaltzi hori buruz, ero barazkiak edo lauankako maiak, ez? Vale, eta dugu hori dena eta baino gero, ez? Bazkal orduan ailegatzen da, dira sortziak, arratsaldeko sortziak, eta hori dena geratzen da han, irrati saioan, baino gure maian, nola gerturatzea
hori, ez? Nola lurartzen du, ez? Zer hitz egiten dugun guzi horrek, nola hartzen bai, forma egiten.
Hori, pues, nire ustez, hori, ekintza edo teknika hori onena da planifikazioa. Planifikazioarekin hartzen aldugu gure beharrak, hori ez, lehenengoa da, gure beharrak, gure gustokoak, gure familiako beharrak, eta egiten aldugu zerrenda bat, ez? Ze zukaldatzen dugu, ze dugu gustoko, markatu. Eta gero, pues hartzen aldugu jo, pues entzun nuen hori kaltzioarena, edo azak, edo barazkiak, edo jarri bar dugula kolore desberdinak, ez? Pues horrekin egiten badugu zerrenda bat, hor gehitzen aldugu edo kontoratzen garen, ez, ze falta zaigu gure zerrendan, ez? Eta, pues hori, adibidez, azten bagara lauankekin, fruta, barazkiak, proteinak eta hidratuak edo zekal eta patatak, ez? Pues ditugu hori lauankak, pues egiten badugu zerrenda bat eta gure zerrendan dago pasta, arroza, ogia eta patatak, pues, ahi ba, pues, falta dira
besteak indartu behar dira.
Han kontoratzen gara, ez? Ahi, oza, ze falta zaigu. Orduan, antolaketarekin ere oso interesgarria da, hori, egitea gure zerrenda, eta ze ohitura ditugun, eta zen normalean zer jaten dugu, eta zer da, ze jakiten dugu zukaltatzen ere, ez? Baino ere, oso interesgarria da, izatea barazkiak, edo, bueno, garaiko, sazoiko produktuak, eta horrekin joatea betetzen gure zerrenda
hori.
Ez? Orduan, ja horrekin kokatzen gara, jo, sazoiko produktuekin, ez? Gero, hori, pues, lokal produktuak ere, ze, hori, zer dago gure inguruan, ez? Pues horrekin joaten gara osatzen, gure zerrenda osatzen, hori da. Eta gero horrekin antolatzen aldugu gure azteko menua. Hori, da lan bat, bai, baino da lan gero, kentzen digu estresa, kezkak, aurrezten dugu dirua...
Eta da horretik egiten duzun lan bat, gero lan pila bat kenduko dizuna.
Hori da, hori da. Eta horrekin, ziurtatzen duzu, zure likadura osasuntsua eta zure beharrak, ez, betetzen direla. Zeia, zu joaten egiten duzu zure planifikazio bat, zure menu, negu osorako, ke izaten alda, pues ke 15 egunerako eta joaten zara errepikatzen, ez? Eta horrekin, gero egiten duzu zure erosketa zerrenda eta joaten bazara erostera, erosten baduzu hori, aurrezten duzu dirua.
Bai.
Ez? Lasaitasuna, hori ez du preziorik.
Egia da, gai hontan bururatzen zait, bueno, ni nere etxera eramaten dut, ez? Eta badago jendea fobia moduko badiola planifikazioari. Ez dakit badakizon zesan nahi duten. Ez gaur egun oso modan dau. Ba, fluir, eraman, eta bai. Sobre la marcha. Orduan, egia da, bueno, lauanko ikorekatuk eukitzeko, ez dela ideiaiko berena joatea sobre la marcha. Behintzat ez badugu egitan sukaldatzeko oso erregistro zabal bat, edo...
Bai, hori... Joaten bazara sobre la marcha, ailegatzen bazara supererra, claro, normalen ez gara joaten azoka batera, ez? Joaten gara supererra. Eta superrean, pues, ez dago, pues, barazki eta fruita eta hori, zati bat, eta gero daude milaka gauzak, keia, ez dugu guk erabakitzen.
Jartzen digute toki estrategikoetan.
Bai, osea, markak erabakitzen dute, guretzat. Orduan, eramango dugu, pues...
Bai. Are gehiago erosketak ja gozez joate maldin.
Eta denbora gutxiarekin. Orduan, pentsatzen duzu, osea, denbora, zapore, hori, gorputza eskatzen dizu, eta gero, estimuloarekin, ez? Hori da, hori ezen, osea, egiten baduzu planifikazio, edo jartzen duzu orden bat, osea, igual kendu planifikazioaren hitza, ez? Baina jartzen baduzu orden bat, eta erosten duzu zure zerrenda, pues, zu erabakitzen duzu. Zure elikadura, zure dirua, zure frigorifikoan zer dago, zure maian zer dagoen. Bestela, ez kez duzu erabakitzen.
Bai,
erabakitzen dute besteak. Eta, claro, osea, jartzen dute oso zaila, ez? Han, adibidez, imaginatu, bai, ez, joaten naiz, fruta eta barazkiren txokoan bakarrik. Baina, eskean daude, osea, beti daude, zagarrak, zagarren lekuan, matxak, matxen lekuan, ez da, urtarrian daude matxak. Ikusten mazu, dira, Peruko matxak, azir gabe eta zapori gabe, eta kolori gabe, dira, bolatxo batzuk, Perutik etorritakoak, ez, eta jo, pues igual gure inguruan daude beste gauz batzuk. Claro, igual ez dira inpolitak, zi, jo, beti dagoen mango, matxa, eta ez, munduko beste puntatik, eta jo, mengo zagar, ez, orango zagarra, pues jo, kendu behar diozu puntiko beltz bat, eta, claro, hor, ahi, azkar, claro, ez duzu hori erabakitzen, ez? Erabakia egin behar da gure zentzu guztiekin hori ez bakarrik
begiekin, ez edo bai, eta bueno, niretzat ez aipatu duzuna ere badagako bat akaso galdetu behar dugu ez baldin badakigu zer den garaikoa edo zer den bertakoa edo ez, ba, ez galdetzea izan diteke ohiture on bat, ere?
Bai, eta planifikazioarekin ere laguntza eskatzen alda, ze dago jendea egiten duela edo, o sea, dago jendea fijatu, igual joaten zara medikoarengan eta ematen dizute dieta bat, ez dakit zertarako, ez? Baina bai, pues hoy eman plan bat eta horrekin, o sea, hobetzen zara gehiago planifikazio dela eta, ez? Ez elikadura, oza, ez osagaiaren gatik bakarrik. Oza, ja, bat batean duzu hori, pues plan bat, eta ordenatzen zara. Eta orden hori, oza, ematen dizu...
Lasaitasuna ere bai, ez? Lasaitasuna... Gero burua eta gorputza oso bai, lotuta dago.
Bai, hori da. Eta gero kentzen duzu hori, azkartasun hori, hori, janari prozesatu bat, edo azkar... Egiten baduzu planifikazio, seguro ez duzu jartzen jatekomo bat. Ez, ahi... Igual jartzen duzu pizza bat ostiral gauean, pues superongi, ez?
Baina hori ere planifikatuta eta ongi, ez, erabakita.
Claro, hori da, zure erabakia, bai.
Vale. Ederki, vale, ba, jarriko, ya baditugu etxeko lanak, garazi hurrengo hilabetera arte.
Eta internetean lortzen duzu oso errex, zerrenda, lokala, ze barazkiak daude orain, ze fruta daude, ze arraina daude, ze arrainarekin gauza bera, edo ze aragi da, osagai motak, orain da gorrek, ezoi adibidez, da, garaiko, eta ikusten da oso argi, ze hemen dugu, pues or, denarekin pixka bat eta gero pues askoz merkeagoa da gertur, ez? Tortzen da hemendik eta ona eta
bada esango dugu dieta orekatu bat ez bakarrik gorputzentzat baita ingurumenantzat ere eta hori da, ez, gure
hori da. Ezke ezin dugu banatu, ez? Guk gure ingurumenan, osea, bai, banatzen da puntualki eta da, gaude como deskonektatuak, ez? Baino ez da
egon bar dugu konektatu zerretara.
Vale. Badugu erronka.
Bai, eta errezetarik ere laia?
Bai, begira. Planifikazioarekin lotuta, pues ondo dago, hori pues igual probestea, ze claro, planifikazioarekin igual zukaldatzen duzu gehiago, ez? Edo da como azkartasuna ematen dizu vuelta egiteko zerbaitetara, ez? Edo mikroondasen sartzea zerbait. Pues ba, saiatzea zukaldatzen dugun momentuan, pues gauz batzuk egitea, osea, batera, pues jartzea egostea arroz bat edo txitxirio batzuk eta labean sartzea, hori atzegin dugu, ez? Noizbenka.
Bai.
Neguan igual hori sartzea barazkiak eta probestea, horrek dago piztuta labea, sartzen ditut boniatoak, sartzen dut kalabaza bat erditik moztuta eta sartzen ditut azenarioak, tipulak, oza, dena labera. Eta gero ja dituzu base batzuk, adibidez egiten duzu, sartzen badiztutzu kalabaza, boniatoak eta tipulak, gero kalabazarekin egiten alduzu krema bat, egosita, ja dago egosita, pues gauean bakarrik da birrindu kalabaza azalda pixka batekin jartzen alduzu laranja zuku bat geratzen dela osongi kalabazarekin eta da sazoiko da, ez? Espezie batzuk eta nahi bauzu gaztapitin bat eta horrekin duzu krema bat eta datorren egunean pues ja, egozituzu txitxirioak edo arrozarekin nazten duzu boniato eta tipula ya, labean egina zegoela eta ja baduzu bazkari bat edo bi egun endako, ez? Osa da planifikazio, ez da gehitzea lan asko, ez? Jartzen zara zukaldean ratotxo bat eta papapa, dena bai. Batera, ez?
Igual ez dela egunero jarri barra zala, baizik eta jartzen zanen, ez? Planifikazioakin,
esaten
dozuna, bete ditzakezola, inbat otordu edo, aprobetsatu gozuek, ez?
Hori da, hori da. Eta gero da, pues hori papan, bukatzea bakarrik, ez? Ratotxo bat, pam, eta egina duzu, eta zure erabakia. Eta errespetuarekin, ez?
Autonomia, esango dugu. Ai,
soberania.
Soberania.
Osongi, bale. Ba, osongi datorkizkigun gomendioak ekarri dituzu gaur, Laia. Ez dakit zerbait gelditzen den?
Ez, haber, 25ean martxan jartzen gara libretitarekin eta...
Hori bada, proposamen bat urte berrirako, baina nahiko egingarria, beraz, venga, ez da, ez, inglesa ikastea, hau nahiko, ez dakit, da, hartu libreta eta pentsatu pixka bat, begiratu pixka bat, eta planifikatu.
Bai.
Oso ongi. Ba, eskerrik asko.
Ba, zuei,
agur, arte.
Bai, agur.
Aurpegira begiratu, zure bidea ta nirea horren beste alendu direnean. Inoren kontura, bizitzak ibiltzen dituzunean. Arima libreen errebindikazioz bozorroturik. Orain ezin du zure begiekin ikusi. Behin konpartitu genuen mundua.
Iritsi gara maikak bos gutxira, beraz bos minutu besterik ez ditugu irratxaioari agor esateko.
Izan diteke bos minutu besterik ez, edo buf, haindi bos minutu bat faltaz ezkio.
Bai, ari ginen pentsatzen oharrik edo badugun esateko, eta bueno, ba, horre dugu ama bostero zozketa berreskuratu harko genukela. Ze gainera baditu bai. Sari batzuk eta sari ideia batzuk ere bai. Eta ari nintzen hemen bila, ze bagenuen dokumenturen bat, galdera ideiekin eta bak, galdera bakarra aurkitu dut.
Bai.
Nahi duzun botatzea.
Bota, edo gustatzen zaigu nola airen esan da.
Egin izan dugu, baina egin daiteke berriz ere. Soinu edo zarata bat grabatu eta entzulei esanea...
Ah, bai, behin inginun zeakin, ez... Ardik jezteko makinakin. Orduan bakarra bai. Indugu, edo bat omat gehiago inginunak aso, eh?
Ja, ez dakit, hori bai gogoan dudala, baina besterik ez dakit indugun. Hemen badugu, inkluso, idatzita ideien bat, eh? Karezitut yeah. esango, baina...
bueno, ba, pentsatu ezakeu. Izan diteke, nik uste beste galderan bat ere pasa bai. Izan zaigula noiz bai burutik, baina...
Hori ja ez dut aurkitu garazi.
Ez. Badaketxe urazki gauza asko hitz egiten ditu, baina gero batzutan falta izaten zaigu istea itzen.
Apuntatzea.
Bai.
Ba, bueno, ba, bai pentsatuko dugu. Eta...
Noiz bat, estrenatuko dugu urteko lehendabiziko amabostero zozketa, iritsiko da.
Hori da, hori da. Ba, osongi, ez dakite zerbait gehiago dugu esateko?
Ez. Ba, bi harremen izanen gala orduen, goizeko amarretan.
Osongi.
Aio. Aio.